Yes, lad os lige bede igen. Himmelske Fader, tak fordi at vi kan få lov til at samles her om dit ord. Bed om, at du vil udgyde din hellige ånd over os, at du vil åbne Ezekiel for os, som kan være en meget svær bog. Giv os at se, hvad du vil lære os, hvad du vil fortælle os gennem Ezekiel. Det beder vi om i dit eget navn. Amen. Yes, hurtigt, sådan lige Ezekiel. Hvor er vi hen? Vi er i profetlitteraturen. Der er 5 store profeter, og der er 12 små. Og Ezekiel, han er så nummer 4 af dem også i den her klasse af de såkaldte store profeter. Lidt om selve personen. Ezekiels navn, det er jo sådan, at navne, de har det jo med at betyde noget, og specielt dengang. Jeg har et rimelig dårligt navn, faktisk, hvis man kigger på, hvad det betyder, så det vil jeg ikke nævne. Men Ezekiel i hvert fald, det betyder, at Gud gør stærk, eller Gud er stærk, eller Gud giver styrke. Man er sådan lidt uenig om, hvad præcis det betyder, men det er noget i den stil. Vi ved faktisk ikke rigtig meget om hans families forhold. Det bliver der ikke talt så meget om. Men han gør et stort nummer ud af i Ezekiel 4 og fortæller, at han altså har overholdt de her spiseregler, der er, han har ikke sådan gjort sig selv rituelt uren. Så vi må gå ud fra, at han sådan kommer fra en god from kristen indremissionsfamilie. Han var gift, og en af de rigtig, rigtig hårde ting i Ezekiel er faktisk, at han må se sin kone dø. Men hans kone bliver omtalt som hans øjnes lyst. Så alle os, der har en kone, vi synes, yes, det kan vi måske nok godt følge. Woohoo! Yes, om bogen. Ezekiels bog, det er en profetibog, ingen tvivl om det. Der er 1273 vers i selve bogen, og af de vers, der er der 221, som indeholder forudsigelser. Det vil altså sige godt 65... Ja, 821, hvad sagde jeg? Jeg er træt, jeg har en pige, jeg er træt. Hun er syg, byller, jeg er træt. Tak, Magnus. Altså, så er det 65% af bogen, der er profetisk. Det er altså en stor del af bogen, der taler profetisk ord til os. Nøgleordet er, så skal I forstå, at jeg er Herren. Eller nogle gange, så står det lidt anderledes, men stort set den sætning findes i bogen 66 gange. Når Gud han rammer hans folk med dom, så er det, fordi I skal forstå, at jeg er Herren. Når Gud frelser hans folk, så er det, fordi I skal forstå, at jeg er Herren. Og nøgleverset, det er selvfølgelig det her fra vægterkaldet, Ezekiels vægterkald. Menneske, jeg stiller dig som vægter for Israels hus. Når du hører et ord fra min mund, skal du advare dem fra mig, fra Ezekiel 3:17. Hvordan er bogen opdelt? Jo, kapitel 1-3 er Ezekiels kald. Der hvor Ezekiel han får hans første syn af Gud, og Gud han kalder ham til profettjeneste som 30-årig. Den anden sådan del er Guds dom over Jerusalem, eller Guds dom over Juda og Sydriget, over Guds eget folk, og det er fra kapitel 4-24. Og det her fra kapitel 1 til kapitel 24 er skrevet før Jerusalems belejring, før Jerusalem falder. Nebukadnesar, han kommer med 3 belejringer på Jerusalem. Den første, der tager han Daniel med. Den anden, der tager han Ezekiel med. Og den tredje, der brænder han byen og tager resten med. Han tager selvfølgelig flere end Daniel og Ezekiel med, men han kommer ikke bare lige for at hente dem. Den næste sådan del af Ezekiels bog så fra kapitel 25 til 32, og det er så Guds dom over syv nationer, som ligger lige rundt omkring Juda. Og det er skrevet under selve den her tredje belejring, altså hvor Nebukadnesar han simpelthen ligger uden for murene og prøver at bryde ind i byen. Den fjerde del, den er så skrevet efter belejringen, og efter at Jerusalem ligesom er smadret og indtaget. Og det er Guds genoprettelse af det jødiske rige fra kapitel 33 til kapitel 48. Og der har jeg sådan lige taget de her tre ting med, fordi de er sådan lidt interessante og lidt kontroversielle. Kapitel 36 til 37 omkring dalen med de indtørrede knogler, som jeg tror, de fleste kender. Det har man hørt meget i hvert fald. Og der er så utrolig mange lag i den. Profetier om, hvordan vi ser, at Israel skal genopstå og genopstå i 1948 som nation. Og vi ser profetier omkring, opstandelsen. Og vi ser profetier om, hvordan at folk bliver kaldet ud fra mørket og ind i lyset. Og sådan. Så der er så utrolig mange lag i den. De to kapitler. Spændende. Spændende. 38-39 er så Gog og Magog omhandler det. Den her mærkelige person, storfyrsten Gog, som leder en nation, der hedder Magog, og det er noget mærkeligt, mærkeligt, mystisk noget. Og så selvfølgelig kapitel 40-48 omkring tusindårsriget. Det er gerne sådan, at at det her tusindårsriget, det har I hørt om, ikke også? Det er der sådan meget snak om i kristen kreds. Er det nu rigtigt? Er det nu forkert? Og jeg er jo en af dem, der siger, at tusindårsriget kommer, ingen tvivl om det. Og så får man gerne sådan på hatten og siger, men det er godt nok nogle ufattelige spinkel grundlag at bygge tusindårsriget på. De der små vers i åbenbaringsbogen. Omkring de tusind år. Sikkert et spinkel grundlag at bygge en hel teologi på. Men det meste af det, vi kender til tusindårsriget, det kommer slet ikke fra åbenbaringsbogen. Det kommer fra profeten Ezekiel, og det kommer fra profeten Esajas. Det var i åbenbaringsbogen, for vi bare at vide, at tusindårsriget varer tusind år. Det er det tusindårsriget, det handler om, at Jesus skal sidde på hans faders Davids trone. Det var det, englen kom og sagde til Maria, at det barn, du føder, skal sidde på hans faders Davids trone. Jesus har aldrig nogensinde sat på Israels trone. Det er det, tusindårsriget handler om. Ja, godt. Hvor er vi henne? Vi har sådan lige den historiens røde tråd med skabelsen her i den ene ende. Og så har vi Bethesdas unge i 2011 her i den anden ende. Og vi befinder os altså sådan cirka lige midt i, næsten. Det er jo sådan, at David var jo sådan virkelig den store konge, og efter ham så går det jo sådan lidt galt, og der begynder at komme lidt uro, og det ender i borgerkrig i Israel, og Israel bliver delt op i to riger. Nordriget, som bliver kaldt Israel, og Sydriget, som bliver kaldt Juda. Sydriget, de konger, der sidder i Sydriget, der sidder omkring 20 dynastier, så vidt jeg husker. Og det går bare fra, altså det er simpelthen nogle forfærdelige, nej ikke Sydriget, i Nordriget. Det er simpelthen nogle forfærdelige konger, og det går fra frafald til endnu mere frafald. Og til sidst så kommer assyrerne, og de smadrer dem. Og tager dem med. Og så ligger Nordriget øde hen. Sydriget, det kører sådan lidt op og ned, og det er kun ét dynasti, det er Davids dynasti. Og det kører lidt op og ned. Nogle af deres konger er sådan helt vildt gudsfrygtige og fromme, og andre, det kører helt galt for dem. Så det er sådan lidt mere, det er sådan lidt mere spredt. Og der hvor vi så er, når vi kommer ind i Ezekiel, det er så, at Nordriget er væk, assyrerne har fjernet det, og der er kun Sydriget tilbage. Yes. Forhistorie. I 677, der bliver Manasse konge i Juda. Han var sådan virkelig, han var virkelig slamperten. Han var virkelig af de der sydrige konger der, der var han den værste. Og han går sådan over i folkemunden nærmest som den altså er man utro, er man frafalden, så er man ligesom Manasse. Altså han var virkelig en slimmerik. Han bliver konge i 697 før Kristus. Og husk nu, vi er før Kristus, så tallene de går altså nedad mod år 0. I 681 bliver Esajas efter traditionen savet i to stykker. Og det er der måske nogle henvisninger til i Hebræerne 11 og 2. konge 21. Men prøv at tjekke det ud, når jeg kommer hjem. Det er lidt spændende. I 650 før Kristi, der bliver Manasse ført som fange til Babylon. Ikke af det babylonske imperie, for det eksisterer ikke nu, men det assyriske imperie. Han har allieret sig med den assyriske konges bror og gjort oprør mod ham. Og det bliver han så straffet for, så han bliver snuppet, og så bliver han simpelthen ført i fangenskab over i Babylonien. I 648, der må han jo så bekende, at det var ikke smart, det han havde gjort, så han siger undskyld, 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 og så siger den assyriske konge, det er så i orden, og så frigiver han ham. Desuden så får Manassas søn Amon, han får sønnen Josia, som sådan kommer på tronen på et tidspunkt, og bliver en virkelig from konge. Så det er sådan vigtigt at huske. Desuden så bliver også Jeremias, profeten Jeremias, født. Det er jo sådan, at på det her tidspunkt, når Ezekiel han profeterer, så er der sådan, der er tre store profeter. Der er Jeremias, som sådan er lidt ældre end Ezekiel og Daniel. Og Ezekiel og Daniel har måske sådan siddet og hørt på, hvad hedder det, Jeremias i Jerusalem og sådan. Så han er sådan den ældste af dem, og han sidder hjemme i Jerusalem og profeterer. Daniel, han kommer jo så til Babylon, hovedstaden, hvor han sidder og profeterer, og Ezekiel, han kommer sådan ud på bøgelandet ude i Jylland, sådan 80 kilometer væk fra hovedstaden, og sidder og profeterer et eller andet sted i Babylon, nær flod Kebar. I 642, der dør Manasse så, og hans søn Amon, han bliver konge og regerer så på tronen i 2 år. Og han er ikke en helt lige skidt fyr som hans far, men stort set lige så skidt og opfordrer til, at folk de skal dyrke afguder og alt muligt. Så det går også helt galt. 2 år senere så begynder der at ske noget. I 640, der bliver Josia så konge over Juda som 8 år. 8 år efter hans far Amon var blevet dræbt. Der skete en sammensværgelse med nogle folk, der var gået sammen og sagde, ham der kongen, han skal af med hovedet. Så de slår sig sammen, og så hugger de knuppen af ham. Og når sådan noget sker, så bliver folk jo sure. Så der er nogle andre, der siger, ham skulle jeg ikke slå ihjel. Så de slår dem ihjel, der slår ham ihjel. Og så er det sådan ligesom ud af verden. Masser af blod. Sådan, det er godt. Det er bibelsk, og det er sådan, vi er i verden i dag. Det er dejligt at se. Men han bliver i hvert fald kongen der i 640. I 632, der kommer Josia så, og på det her tidspunkt er han 16 år gammel, der kommer han til betonen tro. Han sådan kommer virkelig sådan oplever Jesus i sit liv, oplever Helligånden virke og tænker, det er Gud vi skal tjene. Hvad er det vi har gang i med alle afgudsdyrkelse rundt omkring i landet? Samtidig med at Josia han kommer til tro, så vokser Jeremias så op i Anatot, som er en præsteby i Benjamins stamme, cirka 5 kilometer nordøst for Jerusalem. I 628, der begynder Josia som 20 år gammel en kampagne mod alt det her afgudsdyrkelse. Han rejser rundt i hele Sydriget og hiver offerhøjene ned og smadrer afgudsbillederne osv. Han nøjes faktisk ikke med Sydriget, men vi læser faktisk i skriften, at selv op nordpå, op i Nordriget, som ellers er tomt, mennesketomt nu, fordi at de ligesom er blevet fjernet af syrerne, drager han op og smadrer alle de der offerhøje deroppe også. Så han prøver simpelthen at udrydde alt afgudsdyrkelse i begge riger. Og så er det på det her, også det her år, hvor Daniel han bliver født, profeten Daniel. Jeremias bliver kaldet som profet i år 627. Og en mand, der hedder Nabopolassar. Ja, det er nogle vilde navne, de har der i Babylon. Det er Nebukadnesars far. Han samler alle de kaldæiske styrker mod assyrerne og begynder så at gøre oprør mod assyrkongen og hele det her assyriske rige. Samtidig så assyrrigets sidste sådan store konge, Ashurbanipal, han dør. Så det står ikke sådan helt så godt til det store, mægtige assyriske rige er sådan begyndt at vakle. Årene efter, i 626, der kommer skyterne, som er sådan en barbarstamme op fra nord for, hvad hedder det, Sortehavet. De rider ned i Assyrriget og begynder at sprede død og ødelæggelse og kommer til Nineve, som er hovedstaden, og smadrer faktisk en del af Nineve, eller i hvert fald får svækket Nineve. Nineve havde jo 133 år før det her var sket, hvor de jo kommet til omvendelse, da profeten Jonas, kan jeg nok huske, han kommer til byen og siger, nu må I omvende jer. Han siger, jeg vil helst ikke gå til Nineve, for tænk nu, hvis de omvender sig. Jamen, er sted med dig, eller er der en fisk sluger, siger han så. Eller et stort havdyr. Så siger han nej, og så bliver han slugt af fisken, og så, ja, I kender historien. Så mens han ligger derinde i fisken, så siger han, gud, jeg vil alligevel godt til Nineve. Det er så i orden. Det er dig, der bestemmer. Så han kommer til Nineve, prædiker omvendelse, de kommer til omvendelse. Men her 133 år efter, så er den gået galt igen, og nu kommer Guds dom så over den. Nebukadnesars far, Nabopolassar, driver samtidig assyrerne ud af Babylon, selve Babylon-området, og driver den mere op der, hvor de hører til. Og han erklærer sig så året efter i år 625 for konge af Babylon. I år 623, der er Josva, eller ikke Josva, men Josia, som nu er 25 år gammel og regeret i 18 år, han begynder at istandsætte Herrens tempel. Det er jo gået i forfald, samtidig med at afgudsdyrkelsen er gået fremad, er Herrens tempel ligesom gået i forfald, og han begynder at reparere på det og begynder at rense det for alt sådan afgudsdyrkelse og så videre. I samme år så præsten Hilkia, jeg tror endda han er ypperste præst, han finder i templet bogen med Herrens lov, som der står. Og den giver han til skatteskriveren, som så bærer den ind for kongen og læser op for den. Og da kongen han hører, hvad der står i den, så flænser han simpelthen hans klæder. Det var sådan et godt tegn på, at nu er den gal, nu er man ked af det. Fordi han kan simpelthen se, det er han jo allerede begyndt at se, derfor er han begyndt at fjerne alle de her afgudsoffringer og sådan noget i landet. Men nu ser han så, nu er det ikke bare, at han er opflammet helligånden, men nu læser han, nu har han fået Bibelen. Nu læser han Bibelen, og kan se, hvordan at det overhovedet ikke hænger sammen, den måde, de lever på. Og han bliver helt forfærdet. Han kalder fem folk ind til sig og siger, I må tage ned, og så må I snakke med profetinden, hvad hun hedder, Hulda, og sige, hvad har Herren at sige til mig som konge, og hvad har Herren at sige til os som rige? Og det, hun har ikke andet at sige, jamen, det er for sent. Det er for sent. Dommen kommer. Det er for sent at omvende sig. Dommen kommer. Så det bliver han selvfølgelig nedslået over. Men dog ikke så nedslået, at han ikke fortsætter med at arbejde i Herrens sag. Han holder blandt andet en kæmpe brag af en fest. Påskefesten i, det er jo 623, som der i skriften står, at der var ikke holdt et større brag af en fest siden, hvad hedder det, dengang dommerne de dømte i Israel. Så det er gået vildt for sig. Der er blevet slagtet nogle forår. I 622, der bliver så vores helt og hovedperson Ezekiel født. I 612, der bliver Babylon og kong Nebukadnesar, altså Nebukadnesars far, bliver den nye verdensmagt, efter at han belejrer og indtager byen Nineve, som jo er Syrerigets hovedstad. Det er faktisk noget, som Nahum har profeteret om i hans bog, så gå hjem og læs Nahums bog, så kan I se, hvordan at, han ligesom indtog Nineve. I år 609, der begiver den babylonske kronprins Nebukadnesar sig. Han op imod assyrerne og giver den så dødstødet assyrriget ved Karkemish. Karkemish var en by, som der kom til at stå rigtig, rigtig mange slag omkring i oldtiden. Den egyptiske farao Necho, han er sådan i alliance med assyrriget, og han prøver at styrte op til Karkemish for at hjælpe hans allierede. Og den fromme kong Josia, som sidder dernede i Juda, han tænker sig ved sig selv, ham må jeg ud og stoppe. Og det er ret dumt, han tænker det. Fordi det ender simpelthen med, at farao Necho, han simpelthen bare pløjer over ham og hans hær, og kongen, han dør. Egypterkongen her, farao Necho, han driver så Nebukadnesar ud af Karkemish, og Karkemish bliver så, kan man sige, den egyptiske højborg her i området. I 608, der indsætter storbønderne i landet i Juda, de indsætter Josias søn, Joakas, der er 23 år gammel som konge, og han regerer i 3 måneder. Det er noget af en kort regeringstid, men han regerer altså kun i 3 måneder, hvorefter farao Necho kommer tilbage, eller kommer ned fra Karkemish ned til Juda, tager ham til fange og indsætter hans storebror, hans 25-årige storebror, Eliakim, hvis navn han ændrer til Joakim. Ham indsætter han som konge. I skal være opmærksom på, når I læser Bibelen, at der er sådan mange folk, der har forskellige navne og sådan noget. Og det er fordi, nogle gange har de flere navne, og nogle gange så har de fået ændrede navne, som for eksempel det her eksempel og sådan. Så når I skal prøve at sådan, få det hele til at passe sammen, så bare lige være opmærksom på det. Samtidig med, han indsætter Joakim her som konge, så I dømmer han Juda, altså Sydriget, en stor bøde på 100 talenter sølv og 1 talent guld. Jeremias er på det her tidspunkt 40 år, og Daniel er 20, og vores helt og hovedperson Ezekiel er 14 år gammel. Hvad sker der så? Jo, og det her, det har jeg ikke sådan lige helt kunne finde ud af helt præcis kronologien på, men det kan jeg sikkert arbejde på derhjemme. Et eller andet, jeg kan ikke helt finde ud af, om det er jo 606 eller om det er jo 605, men det er der omkring i hvert fald. Der sker der et afgørende slag mellem Babylon og Egypten ved byen Karkemish igen. Babylonerne, anført af kronprinsen Nebukadnesar, tilføjer farao Necho styrker en knusende nederlag, Og faktisk med det her slag, så bliver der sådan gjort ende på Egyptens indflydelse i området her. Farao Necho, han tager flugten hjemad mod Egypten, og Nebukadnesar følger efter. Han får så den 16. august igen et eller andet sted, 6005, men i hvert fald den 16. august, besked om, at hans far er død hjemme i Babylon. Så han opgiver simpelthen forfølgelsen af faraoen og skynder at vende sig hjem til Babylon for at sikre sig, at han ligesom får magten, og han bliver den nye konge. Mens han ligesom gør det, så tænker han, at jeg kan lige nå at smutte forbi og lige belejre Babylon, så han Jerusalem, så han laver lige en superhurtig belejring og tager lige Daniel og et par stykker mere af den kongelige slægt og de fornemme familier med sig tilbage til Babylon, sammen med en masse andre syrer og ægypter og meget mere, han sådan ligesom har fanget i hans felttog rundt omkring i verden. Det kan læse om i Daniel kapitel 1. Daniel er på det her tidspunkt 23 år gammel. I år 604, der fører den babylonske tilsynsmand, han fører Daniel og hans tre venner, Shadrach, Meshach og Abednego, frem for kong Nebukadnesar. Og kong Nebukadnesar, som han jo nu er blevet konge, han er utrolig imponeret af de her unge israelitter. Så han indsætter dem på vigtige poster rundt omkring hans rige. Desuden har Kineser den her berømte drøm om den store statue med hovedet af guld og armene af sølv osv., som han tilkalder alle hans vismænd, alle hans stjernetyder, alle hans mager og troldmænd osv. for at få dem til at tyde drømmen. Ingen kan tyde den, undtagen Daniel. Ja, i år 603, så er der en masse forskellige stammer, der sådan, ikke er sådan, mere sådan røverbander, der kommer ind og laver små raids sådan ind i Juda, og Juda bliver simpelthen svækket. Desuden så kommer der hungersnød og tørke og sådan, så Judas sydrige, det er simpelthen utrolig skrøbeligt på det her tidspunkt. I år 601, der mødes Egypten og Babylon igen i krig, et slag nær ved Gaza. Babylon, de sejrer i det her slag og får sådan virkelig sådan slået fast, at nu er det dem, der bestemmer. Men de lider et stort tab i slaget. Mange mennesker dør. Og det gør, at den babylonske hær må rykke tilbage til Babylon, ligesom for at opruste og få flere mænd i hæren osv. Og der ser kong Joachim nede i Judas rige sit snit til at sige, haha, oprør, nu vil jeg ikke længere betale skat til Babylon. Og det er en rigtig, rigtig dum idé. Alle hans falske profeter dernede i Jerusalem, de siger, det er en rigtig, rigtig god idé. Ezekiel, han sidder, eller hvad hedder han, Jeremias, han sidder i Jerusalem og siger, det er en rigtig, rigtig dårlig idé. Men sådan er det jo. Det kommer an på, hvem man hører efter. I 699, der drager Nebukadnesar så ud med hans hær igen efter den her blinde. Han har brugt sit 2 år på at opruste den, og så drager han ud for at begynde at kræve skat ind af de nationer, han ligesom har vundet over. Han begynder i Syrien. Og i 698, så kommer han så til Juda, ned til Jerusalem, hvor Joachim på det her tidspunkt så er 3 år forsinket med hans skat. Og det gør, at Nebukadnesar for anden gang invaderer Juda. Han tager Joachim til fange, og planen er, at han vil tage ham hjem til Babylon, men Joachim han dør dog 3 måneder og 10 dage forud for, at Jerusalem falder her anden gang. Nebukadnesar er på farten, så smider han hans krop ud foran Jerusalems væge, Og så får han faktisk derigennem opfyldt en profeti, som Jeremias har givet til kong Joachim i Jeremias 22. Og så bliver det besværligt, fordi så kommer Joachims søn Joachim til at sidde på tronen. Og her igen skal I være opmærksom på, at han bliver også i skriften kaldt Jekonia, eller slet og ret bare Konja. Så han har altså tre navne, så det bliver rigtig, rigtig besværligt. Men han bliver konge i en alder af 18 år, og når at regere i 3 måneder, før at Nebukadnesar, han ligesom bryder igennem i Jerusalem. Og så er der en utrolig spændende profeti. Jeremias, han profeterer om, at kong Joachim her, den nye konge, at ingen af hans efterkommere skal sidde på Daniels trone. Og har I nogensinde overvejet, hvorfor slægtstavlen i Matthæus 1 og Lukas 3 er forskellige, når vi ser Jesus' slægt? Hvis I sammenligner den, så hænger de ikke sammen. Og det er på grund af den her profeti. Fordi Joachim var hvad? Han var Davids hus. Gud, han siger nu, ingen af dine efterkommere skal sidde på tronen. Men englen siger jo, Jesus skal sidde på hans faders Davids trone. Og det er lidt spændende, men jeg ved ikke helt. Jeg ved ikke helt, om jeg skal sige, hvordan den skal løses. Jeg tror, I skal have lov til selv at grave i den. Men jeg kan fortælle jer, at den ene slægtslinje, den følger Jesus' biologiske slægtslinje ned til Maria. Og den anden slægtslinje følger Jesus' lovformelige slægtslinje ned til Josef. Og Josef var efterkommer af Joachim. Men Jesus var ikke søn til Josef. Ja, spændende. Nå, i 697, der belejrer Nebukadnesar for anden gang Jerusalem. Han fjerner Joachim som konge og indsætter Josias tredje søn, Sidkia, som konge i en alder af 21 år. Derefter så drager han igen til Babylon med 8.000 plus fanger. Herunder, da-da, vores held og hovedperson, profeten Ezekiel, og så den her unge konge Joachim. Ezekiel kommer så som 25 år gammel til at leve i landflygtighed i Tel Abib ved foden Keba. Og her arbejder han sammen med de andre fanger, han er blevet sammen med i en eller anden form for fangelejr eller arbejdslejr, eller hvordan det lige er foregået de næste 5 år, før Gud han kalder ham som profet. Det er samme år, 697 her, hvor at Jeremias han skriver et brev til de folk, der lever i Babylon. De israelitter, der lever i Babylon. I 596, der starter Nebukadnesar en 13-årig belejring af byen Tyros. Det tager ham 13 år at få smadret landdelen af Tyros. Flere hundrede år senere, der gør Alexander den Store det samme. Det tager ham 7 måneder. Der er forskel. Den nye konge på tronen her, Sidkia, han danner i 594 en alliance med Edom, Moab, Ammon, Tyros og Sidon for at gøre oprør mod babylonske overherredømme. Og igen opmuntret af de falske profeter i Jerusalem, blandt andet Hanania, som Jeremias har et fantastisk opgør med i Jeremias 28. Og så er vi der, hvor vi kan starte på Ezekiel, nemlig i år 593, hvor Ezekiel som 30 år gammel får hans første syn og bliver indsat som profet af Gud den 5. juli 593. Ezekiel er på det her tidspunkt 30 år gammel. Jeremias, som sidder i Jerusalem, er 55, og Daniel er 35 år gammel. og har allerede været i Babylon i 12 år, og var endda blevet en anset mand i Babylon. Så er der pause, og så går vi i gang med bogen bagefter.